Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 12-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda Andijonning Baliqchi tumanida o'g'irlangan pasportlarni qidirib topish uchun endi harbiylar jalb qilindi. O'zbekistonda gaz yo'qligi sabab qizil kitobga kirgan noyob daraxtlar ham o'tin bo'lyapti.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilgan, tomiriga qorib ketishdan qisman chiqishgan.
Afg'onistonning Balx viloyatidagi Germaniya konsulligiga qilingan hujum oqibatida mahalliy o'zbeklar ham zarar ko'rdi. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan Chodir xayol eshitirishida taniqli qiziqchi Obid Asomov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Abdulayim Abduvahob, Farhod Abdullayev, men. Ochig'im o'taga ishonmadi, oxirgi kungacha ham ishonmadi, Obid o'ynamaydi dedi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Abg'oniston poytaxti Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasiga qilingan bugungi hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Bugun ertalab sodir bo'lgan hujum oqibatida kamida 3 kishi nobud bo'lgan, 15 odam yaralangan edi. Bag'rom Afg'onistondagi eng yirik havo baza sanaladi. O'tgan yil dekabr oyida mazkur bazaga qilingan hujumda 6 amerikalik askar nobud bo'lgan edi. Taliban jangarlari kecha Afg'oniston shimolidagi Mazori Sharif shahrida joylashgan Germaniya konsulxonasiga hujum qilgan. Buning oqibatida kamida 6 odam halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida terror hujumlari uyushtirishni rejalagani gumonlanayotgan Markaziy Osiyolik bir guruh shaxsni qo'lga olganini bildirdi. 12-noyabr kuni Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida o'tkazilgan operativ qidiruv amaliyoti natijasida 10 nafar terrorchi qo'lga olindi. Ular yonidan 4 ta o'ta quvvatli bo'lgan qo'lbara portlatkichlar topildi, deyiladi Federal xavfsizlik byurosi bayonotida. Shuningdek, so'roq payti qo'lga olinganlar Rossiya va boshqa mamlakatlarda taqiqlangan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorliklariga ham iqror bo'lganlar. Qo'lga olingan shaxslar Markaziy Osiyoning aynan qaysi davlati fuqarolari ekani haqida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati mulozimlari aytishmayapti. Rossiya poytaxti Moskva aeroportida ob-havo sharoitlarining murakkabligi bois o'nlab parvozlar bekor qilingan. Payshanba kunidan buyon Moskvada kuchli qor yog'moqda. Ob-havo murakkabliklari sabab Moskvadan Toshkentga uchadigan bir qancha reyslar ham kechiktirilgan. Temir yo'llarining muzlashi sabab poyezd qatnovlarida ham uzilishlar ro'y bergan. So'nggi bir kun ichida Moskvani o'zida mingdan ziyod yo'l halokatlari ro'y bergani aytildi. Moskva ko'chalarini qordan tozalash uchun 10 mingdan ortiq texnika va 20 mingdan ziyod ishchi kuchi jalb etilgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp yaqin kunlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga telefon qilib, u bilan muloqot o'tkazish niyati borligini aytdi. Wall Street Journal gazetasiga bergan suhbatida janob Tramp Putindan chiroyli xat olganini ham ta'kidladi. Rossiya prezidenti Putin, eslatamiz, 9-noyabr kuni ertalab, ya'ni Tramp saylovda g'olib chiqqan kuni unga tabrik xati jo'natgani va shu xatda Rossiya AQSh munosabatlarini bo'hrondan chiqarish bo'yicha birgalikda ish olib borishga tayyorligini bildirgan edi. Ayni shu kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Tramp toki prezidentlik vazifasiga rasman kirishmaguncha Putinning u bilan muloqotga kirishish rejasi yo'qligini ham bildirgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida nomzodlarga oilaviy ovoz berish holatlarining oldini olishga harakat qiladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ma'lum qildi. O'zbekistonda butun oila nomidan bir odamning saylovda ovoz berishi an'anaviy holga aylangani aytiladi. Abdusalomovning aytishicha, oilaviy ovoz berish holatlariga qarshi targ'ibot plakatlari bilan kurashiladi. O'zbekistonning odamlar ommaviy to'planadigan joylarda oilaviy ovoz berishga qarshi qaratilgan 100 mingta targ'ibot plakatlari ilinadi, dedi rasmiy. Abdusalomovga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar madaniyatini oshirish dasturini ham qabul qilgan. Bunday dastur O'zbekistonda birinchi marta qabul qilinmoqda. O'zbekistonda esa tamiz prezidentlik saylovlari 4-dekabrda o'tkaziladi. AQShning Los-Anjeles shahrida kanadalik mashhur musiqachi va bastakor Leonard Cohen 82 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda musiqachining vakillari Facebook ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qilishdi. San'atkorning o'lim sabablariga hozircha oydinlik kiritilmadi. Xayrlashuv marosimi Los-Anjelesda bo'lib o'tadi, ammo uning aniq sanasi hozircha ma'lum emas. Cohenning qarindoshlari dafn marosimida uning hurmatini bajo keltirishga chaqirganlar. Cohen kompozitsiyasidan zamonaviy klassika musiqalari joy olgan, uning Hallelujah, Susanna kabi qo'shiqlari o'zbek muxlislariga tanishdir.
Shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining xabarlarini kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, marhamat bizning saytimizga kiring. Saytimizga kirish yo'llari va biz bilan aloqa qilish yo'llari bunday.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida ichki ishlar avtomobildan o'g'irlab ketilgan pasport va maxfiy hujjatlarni qidirish uchun yuzlab harbiylar ham jalb qilindi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, pasportlarning bir qismi topilgan, Andijon kanalining suvi to'sib qo'yilgan va askarlar kanal tubini tekshirib chiqmoqda. Andijon viloyatining Baliqchi tumanidagi Olimbek qishlog'ida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri 12 noyabr kuni ertalabdan yuzlab harbiylar o'tgan shanba kuni o'g'irlangan pasportlarni qidirishga safarbar etilganiga guvoh bo'lganini aytdi. O'g'irlangan pasportlarning bir qismi Andijon kanalining qirg'og'idan topilgan edi. 12 noyabr kuni kanalning suvi uning boshidan, ya'ni Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidan to'sildi. Kanalda suv qurigandan so'ng yuzlab askarlar kanalning tubini qidirishga tushdilar. Ular har kilometrga bir guruhdan bo'linib kanalning ichini tekshirmoqdalar, dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, kecha 11 noyabr kuni kanalning G'ayrat mahallasidan oqib o'tuvchi qismidan 5-6 pasport topilgan. Qidiruv juda kuchaydi, damaslar yurmayapti, GAI xodimlari har bir avtomobilni to'xtatib tekshirmoqda. Bir qaraganda xuddi favqulodda holat yuz bergandek, dedi mahalla faoli. Baliqchi tumani hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi faqat pasportlar emas, balki boshqa bir qimmatbaho texnik jihoz ham o'g'irlanganini va shuning uchun ham harbiylar oyoqqa turganini taxmin qiladi. Mening eshitishimcha, faqat pasport va hujjatlar emas, balki pasport yasash bilan bog'liq qanaqadir jihoz ham o'g'irlangan. Bu gapni militsiyada ishlaydigan tanishlarimdan biri aytdi, lekin uning nima ekanligini hech kim bilmaydi, qattiq sir tushyapti, dedi manba. Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi Ozodlik bilan suhbatda hech qanday o'g'irlik sodir bo'lmaganini, qidiruvga harbiylar ham chaqirilmaganini aytdi. Kecha xabar berganimizdek, Andijon viloyatining Baliqchi tumanida ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Damas avtomobilidan biometrik pasportlar va bir qancha maxfiy hujjatlar o'g'irlangani haqida xabar bergan edik. Bu haqda Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikkita manbasi xabar bergan edi. Baliqchi tumani hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbasining militsioner tanishining gapiga tayanib aytishicha, 5 noyabr kuni tushdan keyin tuman ichki ishlar bo'limi oldida turgan Damas avtomobilidan juda ko'p biometrik pasport va maxfiy hujjatlar o'g'irlangan edi. Militsiya xodimining aytishicha, voqea shanba kuni soat 4:00 sodir bo'lgan. Noma'lum shaxs Baliqchi tumani ichki ishlar binosi ro'parasida turgan Damas avtomobilning orqa eshik va oynalarini ochib, bir qancha pasport va ichki ishlar boshqarmasiga tegishli maxfiy hujjatlarni o'g'irlab ketgan. Damas mashinasining egasi viloyat tumanlariga doimiy hujjatlarni tarqatuvchi kuryer vazifasini bajaruvchi militsiya xodimi bo'lgan. U ichki ishlar bo'limiga kirgan paytda shu voqea sodir bo'lgan, degan edi manba. Ayni paytda Ozodlik manbalariga ko'ra, Baliqchi tumanida ichki ishlar boshqarmasiga tegishli avtomobildan o'g'irlangan pasportlar va hujjatlarni qidirish ishlari davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Keyingi lavhamiz gaz, daraxt hamda o'tin qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlar haqida. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida bu yilgi qish mavsumida ham gaz bo'lmasligi haqidagi ogohlantiruvlar ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qashqadaryo viloyatida esa o'tin g'amlash maqsadida odamlar mevali daraxtlar va hatto qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesib ketishayotganini Ozodlik manbalari aytmoqda.
O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun qishlog'ida hokimiyat vakillarining bu yil qish mavsumida tumanga gaz uzatish butkul uzilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvi ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qishloqda mevali daraxtlarga ham arra urilayotgani aytilmoqda. Beshariqliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda yoqilg'i tanqisligi sababli bog'dagi meva daraxtlarini ham chopib o'tinga aylantirishayotganini aytdi. Fermerlarning dalalarida daraxt qolmadi. Mevali daraxtlar ham arralanmoqda. Fermerlarni paxta dalalaridan g'o'zapoya o'g'irlash avjiga ham chiqmoqda. Tuman hokimiyatidagilar bu yil ham gaz bo'lmaydi, qishqamini hozirdan ko'ravanglar deyishganidan so'ng o'tin g'amlashga kirishdi odamlar. Bir eshak araba o'tinning bahosi 150 ming so'mga chiqib ketdi deydi Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan besharqliklardan biri. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra gaz ta'minotidagi uzilishlar nafaqat Farg'onaning Beshariq tumani, balki butun Farg'ona viloyati, qolaversa O'zbekistonning boshqa viloyatlari qishloqlariga ham tahdid solmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati cho'l tumanlarida esa aholi gaz yo'qligidan qizil kitobga kirgan o'ta noyob yulg'un daraxtlarni ham chopib o'tin qilmoqda. Bu haqda shu viloyatda yashovchi ismi sir qolishini istagan ekologlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
Maktablar bor, keyin savxozlar, xo'jaliklar, uylar odamlarda qurgan deb aqid qilinishi chop ketyapti. Daladagilar, dalalardagi parklatasiyadagi tutlar ham keyingi sadaqada qoshdiki, inshaalloh tol, terak, ular mayli, mayli ular endi qayta tiklanadiganlar bo'ldi. Lekin yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilganku, ana shu yulg'unlar hammasi tevarak atrofda, qishloq atrofida topolmaysiz. Endi yulg'un u jirni tuproqni ushlab turuvchiku, eroziyadan, jirni eroziyasidan saqlaydi, jirni uni o'pirilishidan saqlaydi. Lekin atrofda ko'rsangiz, hattoki yulg'unni odamlar o'tsangiz tomiriga qolib ketishgan, qishloqdan chiqishgan. Shunday qarab turib borku, tabiatga rahmingiz keladida bu atrofga, ha mana palancha gaz ishlab chiqardik, palancha neft ishlab chiqardik deydi. Lekin tabiiy gazdan foydalanmasangiz bu narsalar qanday, qarab turib tabiatga rahmim keladida, o'tirishga nima bo'ladi? Agar tabiiy oqma gaz bo'ladigan bo'lsa chiqindi nima kam chiqadi, kul kam chiqadi, daraxtlar kam kesiladi.
O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatning gaz yetib bormagan qishloqlarida aholi sovuqdan o'lib qolmaslik uchun mevali daraxtlarni ham chopishga majbur bo'layotganini aytadi.
Albatta, endi baribir ham hali vujuvaniya deydi-yu, tirik qolish uchun odam harakat qiladi, oxirgi imkonini ham ishga soladi-da. Biz eshitganmiz otalarimizdan, ocharchilik paytlarida yarimta non uchun yarimta non qo'ynog'iga chiqib ketayotgan odamni bilishib qolsa o'ldirib ham ketilgan ekan. Aslida u qotillik qonida bo'lmagan odamlar, lekin yashash uchun shunaqada odam bir birini ham yeb qo'ygan holatlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Albatta, endi o'sha sovuqdan o'lib qolmaslik uchun harakat qiladi. Oldin o'zinikini, keyin qo'shnisinikini, undan keyin boshqa joyda o'tinlarni yig'ib kelishga harakat qiladi. Endi hayot talabi, endi yashash holati uchun kurash, instinkt odamni nimasiga, o'sha ruhiga singdirilgan narsaki, endi odam o'lishga harakat qilmaydi, tirik qolishga harakat qiladi. Shu yo'lda hamma nimalarini ishga soladi, imkoniyatlarini. O'zapoya o'g'irlasa ham boshqasi ham hayot uchun kurashda.
Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar O'zbekiston prezidenti vazifasini ijro etuvchi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yuborilgan gaz yo'qligi borasidagi shikoyatlarda ham natija bo'lmayotganini aytishmoqda.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
O'tib borayotgan haftaning muhim voqealarini eslatib o'tamiz. 7-noyabr kuni Ozodlik radiosi Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i 28 yashar Bahodir Hamroyev pora evaziga militsiyaga ishga joylashish bilan shug'ullanib kelganlikda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi.
Hamroyev ishlagan Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, firibgarlik va pora oldi berishda ayblangan militsiya xodimi MXX tomonidan hibsga olingan.
O'zi ichki ishlar boshqarmasida haydovchi bo'lsa ham, hujjatini ko'rsatib, odamlarni militsiyaga ishga kiritaman deb vositachilik qilib kelgan. Shu yil ichki ishlar boshqarmasiga yangi boshliq tayinlanganidan keyin bu odam ishdan bo'shatildi. Yangi rahbar, podpolkovnik Dilshod Tursunboyev ichki tekshiruv o'tkazib, bu odamni o'z xohishiga ko'ra ishdan ketkazdi. Lekin u ishdan ketganidan keyin ham 11 ta odamni ishga kiritaman deb pora olgan. Pora berganlardan biri ishi bitavermaganidan keyin uni ustidan yozib beribdi. SMB qo'liga kishan solib olib ketdi. Hozir viloyat ichki ishlar boshqarmasida Hamroyev bilan birgalikda ishlagan guruh ustidan tekshiruv ketmoqda,
deydi manba. Bu haqdagi mahalliy matbuot xabarlarida Hamroyevning bitta o'zigagina e'tibor qaratiladi xolos. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yaqin ozodlik manbasi esa Qashqadaryolik ichki ishlar boshqarmasi xodimi butun respublika bo'ylab davom etayotgan ichki ishlar tizimlarini tozalash reydlari davomida qo'lga olingani va bu holatda uyushgan jinoyatchilik alomati ham borligini ta'kidladi.
Militsiya rahbarlari o'z haydovchilarini pora olishda vositachi qilib qo'ygani yagona holat emas. Yaqinda Andijon yo'l patrul xizmati boshlig'i ham haydovchisi orqali pora olganlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zi bu ishlarni Ichki ishlar vazirligi ichki xavfsizlik tizimi hal qilishi kerak edi, lekin ular bu ishlarni bekitish bilan band. Shuning uchun ham SMB reydlar o'tkazmoqda,
dedi manba. Suhbatdoshga ko'ra, Qashqadaryolik militsiya xodimiga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 168 moddasi firibgarlik va 212 modda pora olish berishda vositachilik qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov qilinmoqda. Ozodlik shu kunlarda MX tergov izolyatorida qolayotgan Hamroyevning yaqinlari bilan ham bog'landi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan Hamroyevning yaqiniga ko'ra, mahbusni jinoyatga undagan IIB xodimlari barcha aybni Hamroyev zimmasiga yuklab, o'zlari qutulib qolish payiga tushgan.
Hamroyevni amnistiyaga tushirib qutqarib olamiz, barcha aybni o'z zimmasiga olsin deb bosim qilib yotishibdi ichki ishlar boshqarmasidagilar. Lekin Hamroyev porani boshliqqa olib borib bergan xolos,
deydi manba. O'zbekistonda militsiya xodimlarining turli ayblovlar bilan hibsga olinishi tez-tez kuzatiladi. Joriy yilning 11-oktyabr kuni Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulov hibsga olinib, uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Ozodlikning viloyat huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga safari paytida qo'lga olingan sobiq militsiya boshlig'i mansabini suiiste'mol qilganlikda va moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Joriy yilning sentyabr oyida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimi poraxo'rligi va hamda katta miqdordagi mablag'ni talon-taroj etgani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shu yilning 16-sentyabrida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va haydovchisi bilan birga yana 6 nafar militsiya xodimi pora olganlikda ayblanib hibsga olingan edi. 2016 yilning iyun oyida Sirdaryoda balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rlagan militsiya xodimlari qamoqqa olinib, ular ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Mart oyida esa Farg'ona viloyati Beshariq tumani ichki ishlar bo'limining katta leytenanti mahalliy tadbirkorni otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar militsiya xodimi jinoyatni yashirish maqsadida tadbirkorning murdasini mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, suvga oqizib yuborgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Davom etamiz ozodlik to'qinlarida siz. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkentdan 23 ta avtobusdan Namangan viloyatining Kosonsoy tumaniga borgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuraturaning yuzlab xodimi 3 kun davomida uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazgan, 9-noyabr kuni esa Toshkentga qaytgan.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanida mahallalarda militsiya xodimlari aylanib yurib, xonadonlarni tintib chiqmoqda. Kosonsoy tumanidagi tintuvlar natijasida bir necha 10 kishi hibsga olingan. Uydagi Qur'on kitoblarini va boshqa xildagi namoz o'qishga oid kitoblari bor odamlarni ham o'zini, ham kitoblarini olib ketishmoqda deb yozdi. O'z shaxsini ochiqlamagan kosonsoyliklardan biri. Bu manba olib ketilganlarning qachon olib ketilgani, qaysi mahallalardan olib ketilgani va ularning olib ketilgandan keyingi taqdiriga oid boshqa ma'lumot bermadi. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi tumanda ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh pasport tekshiruvini amalga oshirganini tasdiqlar ekan, bu jarayon davomida qancha odamning nima asosda qo'lga olinganiga doir ma'lumot berishni istamadi. Ozodlik muxbiri bu jarayonni o'rganish maqsadida oddiy kosonsoyliklar, qolaversa unda bevosita ishtirok etgan mahalla qo'mitalari rahbarlari bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligini so'ragan kosonsoylik hunarmand suhbatdosh o'zi yashaydigan mahallada bo'lib o'tgan tekshiruvlarni tasvirlab berdi.
Militsiya kelishdi. Militsiya kelib, o'sha Suriyaga borganlarni tekshirib, kecha ketishdi ular. Ular kelib ko'rishdi, o'sha mahalla hukumati birgalikda ular o'ymoqqa kirishgani yo'q. Faqat Turkiyaga, Suriyaga borgan odamlar shular o'shaning hujjat bo'yicha shuna ko'rib, pasport tizimasi bo'yicha ko'rib chiqishdi. Propiskani ko'rishib, ammo qo'pochilik bo'lmadi. Shu kimlar borgan, kimlar ketgan, o'g'lingiz qayda, dadangiz qayda deb surishtirdi.
Dedi kosonsoylik hunarmand suhbatdosh. Kosonsoy tumanidagi xorijga mehnat muhojiratiga ketganlar soni bo'yicha birinchilardan sanalgan qishloq fuqarolar yig'ini rahbari ham ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z nazoratidagi mahallalarda respublikadan kelgan mehmonlar pasport tekshiruvi o'tkazganini bildirdi.
Ular kecha kechqurun ketishdi. Xudoga shukur, hammasi tinch o'tdi. Bizni ko'p ham aralashtirishmadi, lekin Suriyaga, Turkiyaga ketganlar chiqmadi bizning mahallalardan. Respublikadan kelgan komissiyasi aktlarini o'zi yozdi, lekin bizda hech qanday salbiy holat bo'lmadi. Manda 6 ta mahalla bor, 18 mingdan ko'proq aholi bor. Shularning hammasini tekshirishdi, 100%. Komissiya bizning idorada o'tirib qog'ozlarini to'ldirdi, bilishimcha salbiy holat bo'lmadi. Biror kishini olib ketilgani holati bo'lgani yo'q. Toshkentdan kelganlar bizda 3 kun bo'lishdi. 4 ta mahallani birinchi kuniyoq yakunlashdi. Chala qolganlarni keyingi kun kelib yakunlashdi. Kecha 23 ta avtobusda qaytib ketishdi. Qur'on chiqdi uyidan deb birovni olib ketishgandan xabarim yo'q.
Dedi shaxsi va hududini ochiqlashni istamagan Kosonsoydagi qishloq fuqarolar yig'ini rahbari. Tumandagi yana bir fuqarolar yig'ini rahbari o'zi xonadonlarga kirib o'tkazilgan tekshiruvlarning hammasida bevosita qatnashmagani, ammo tekshiruvchilarga tashkiliy ishlarda ko'mak berganini bildirdi.
Kecha ketishdi. Men hammasida qatnashmadim. Kelgan mehmonlarga mahalla va maktablardagi faollarimizni biriktirib berdik. Bizga ko'chalarni biladigan vakil bersangizlar bo'ldi deyishdi. Berdik. Ko'chama-ko'cha aylanib, yozib chiqib, ba'zi mahallalarni bir kunda, ba'zilarini 2 kunda tugatishdi. Bir chekkadan hammanikiga kirib, pasportlarini ko'rishdi. Kimnikida qanaqa tekshirishni, asosan mahalla raislari bilan gaplashishdi. Turkiyaga, Rossiyaga ketganlari bor, uylarni mahalla raislari bergan spesifik bo'yicha bo'linib tekshirishdi.
Dedi Kosonsoydagi yana bir qishloq fuqarolar yig'ini raisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha prezident Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruhlar butun mamlakat bo'ylab pasport tekshiruvi amalga oshirishni boshladi. Ammo bunday tekshiruvlarning nima maqsadda, qaysi qonun va qoidalar asosida amalga oshirilayotgani borasida jamoatchilikka biror rasmiy ma'lumot shu paytga qadar ochiqlanmadi. Mazkur tekshiruvlar davomida asosiy e'tiborning mehnat muhojiratiga ketib, yillardan beri uyiga qaytmaganlarga oid axborot yig'ishga qaratilgani kuzatilmoqda. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarlarda kuch ishlatar tizimlari xodimlaridan tuzilgan maxsus guruhlarning diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda gumon qilinayotgan, siyosiy muxolifat a'zosi bo'lgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmagan qochqinlar yaqinlariga ularni O'zbekistonga qaytarish talabi qo'yilgani aytilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqani olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyati markazida Germaniya konsulligiga qilingan hujumda mahalliy o'zbeklarga talofat yetgan. Joriy yilda ikkinchi bor Afg'oniston shimolidagi xorijlik siyosiy vakolatxonalaridan biriga terrorchilik hujumi uyushtirilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh shimoliy viloyati Balx markazi Mozori Sharif shahrida Almaniya konsulxonasi darvozasida amalga oshirilgan mudhish portlashda kamida 4 kishi nobud bo'lgan, 100 dan oshiroq mahalliy aholi tan jarohat olganlar. Balx viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan polkovnik Abdurazzoq Qodirining aytishicha, xudkush hujumchi kechqurun portlovchi moddalar joylashtirilgan KAMAZ rusumli yuk mashinasini Almaniyaning konsulxonasi darvozasiga urib portlatgan. Bu voqeada 4 kishi tinch aholi nobud bo'lganini ta'kidlab, kamida 120 kishi tinch aholi yarador bo'lganlar dedi. Polkovnik Abdurazzoq tan jarohati olganlar orasida politsiyachilar hamda ayollar va bolalar borligini ham ma'lum qildi. Almaniya Tashqi ishlar vazirligi mazkur hujumni qattiq qaralab, mamlakatining Mozori Sharifdagi konsulxonasi mulozimlariga nuqson yetib-yetmagani borasida biron narsa demagan. Mazkur hamlada Almaniya konsulxonasining bir tomoni devori qulab, konsullik binosiga katta zarar yetgan. Hozirgi kunda Almaniyaning 2000 nafar harbiylari Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida faoliyat olib boradilar. Mazkur harbiylarning katta qismini Mozori Sharif va Qunduz viloyatlarining qo'nalg'alarida joylashganliklari aytiladi. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan. Toliblar mazkur hujumni bundan chamasi bir hafta oldin Qunduz viloyatida Talibonga qarshi uyushtirilgan hujum o'chini olish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan. Qunduzda Talibon markaziga qarshi yerdan va havodan qilingan hamla natijasida jangarilar hamda mahalliy tinch aholiga katta talafot yetgan edi. Balx viloyati mahalliy kengashining a'zosi Shujoaddin Shujo Mozori Sharif shahrida amalga oshirilgan terror hujumida bir qator mahalliy o'zbeklar yarador bo'lganliklarini ta'kidlab, Almaniya konsulxonasi yaqinida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar xonadonlariga katta iqtisodiy ziyon yetganini ma'lum qildi. Shujoaddin Shujo ushbu voqeada hodisa yeridan chamasi 3 kilometr uzoq masofada yerlashgan O'zbekiston va Turkmanistonning siyosiy vakolatxonalariga zarar yetmagan dedi. Mazkur voqeadan so'ng Mozori Sharifdagi chet el davlatlarining siyosiy vakolatxonalarida jiddiy xavfsizlik choralari ko'rilgani aytiladi. Joriy yilda ikkinchi marta Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yerlashgan xorij davlatlar siyosiy vakolatxonasiga terror hujumi uyushtiriladi. Joriy yilning boshlarida Hindistonning Mozori Sharifdagi konsulxonasiga amalga oshirilgan qurolli hujum oqibatida kamida bir harbiy nobud bo'lgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston poytaxti Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Talibon harakati o'z zimmasiga oldi. Bugun ertalab sodir bo'lgan hujum oqibatida kamida 3 kishi nobud bo'ldi, 15 odam yaralandi. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida terror hujumlari uyushtirishni rejalagani gumonlanayotgan Markaziy Osiyolik bir guruh shaxslar qo'lga olinganini bildirdi. Rossiya poytaxti Moskva aeroportida ob-havo sharoitlarining murakkabligi bois o'nlab parvozlar bekor qilingan. Payshanba kunidan buyon Moskvada kuchli qor yog'moqda. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp yaqin kunlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga telefon qilib, u bilan muloqot o'tkazish niyati borligini aytdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida nomzodlarga oilaviy ovoz berish holatlarining oldini olishga harakat qiladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov payshanba kuni ma'lum qildi. Los-Anjelesda kanadalik musiqachi Leonard Cohen 82 yoshida olamdan o'tdi. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir xayol eshittirishiga beraman. Bu eshittirishda o'zbekistonlik taniqli qiziqchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Endi bir bizga nima Muhammad Ismoil bitta xushxabar yozibdi. Muhammad Ismoil shoir. Sizdaryolikman. Sizlarga va katta sahnalarga, televideniyalarga yo'l ochilibdi. Obid Asomov degan xushxabar yozibdi.
Ha, bilmayman. Men bu gap Isroilgacha yetib bordi lekin men hech birdan xabarim yo'qman. Kecha keldim Toshkentga. Hech balodan xabarim yo'q da haqqingiz.
O'zbek filmda bir ikkita rassom o'rtoqlarim bor-da meni. Yaxshi taniyman. O'shalar aytdiki, yaxshi kino olgan ekansiz. Tohir Zuhra 2. Dekoratsiyalar dedi, o'sha Gollivud qitasi ekanmi dedi.
Endi bilasizmi, bu anaqa, endi bu maqtanchga kirmasu, lekin haqiqatni aytaman sizga. Men o'zimni yonimdan o'rtoqlarim yordam berdi. Endi kimligini aytish shart emasdir. O'shalarni kuchi bilan o'zbek kino tarixida bunaqa dekoratsiya qurilmagan. Men bu gapni bemalol ayta olaman. Taxminan 25 ming dollarga dekoratsiya qurildi o'shanda, o'sha kino uchun. Bu kino 10 yildan beri qimirlanib turibdi hozircha. Endi nasib qilar ekranga chiqsa, endi bunda chiqarib yuboraman desam, juda katta pul tashalgan, juda katta xarajat bo'lgan. Kinoda kim bor degan savoldan ko'ra kim yo'q desangiz, men aytaman kim yo'qligini. Hamma qatnashgan. Yulduz Ismoilovadan tashqari hamma qatnashgan. Yulduz qizi ham qatnashgan demoqlar.
Rassom bo'lmaydiki, rosa zo'r dekoratsiya qildik. Hech qachon bunaqa imkon bo'lmaganmiz degan dedi.
Dekoratsiyani haligi bahadimiz va klipmeyster baha bor, u 3 yil oldi. Ma hozir o'sha dadasi qilgan o'sha paytda 10 yil oldi. Biz shunda dekoratsiya qildikki, Amerikani bitta Manhattanni bitta ko'chasini oldik, Italiyani bitta ko'chasini oldik. Fransiyani bitta ko'chasini oldik. Shuni o'zbek filmda eng katta pavilyonda shu dekoratsiyani qurib berishdi, baraka topsin. Hatto shu darajada qildikki, haligi tabiiy chiqsin deb rostakasini ikki mashina asfalt olib kelib yotqizdik. Ishonasizmi shunga? O'zbek filmda pavilyonga asfalt yotqizdik rostakasini. Shunda haligi rahmatlik bojalarda Jahongir yonida Mo'min degan yigit bo'lardi. O'sha ham bechara qatnashgan shu kinoda. Qolgan lentada endi bor. Kinoda bor shu bola ham, hattoki Mo'min bojalar degan guruh bor yoshlar, shuni ikkinchi ketdi, xudo rahmat qilib. O'sha ham qatnashgan shu kinoda. Aytaman, kim qatnashmagan sizmi aytishim mumkin, kim qatnashmagan. Jiddiy ko'pchilik
nima deb rasmiylashtirishmadi? Ya'ni litsenziya nima deyishdi? Yani siyosiy sabablarga ko'ra deyishdimi yoki nima badiiy kamolati yo'q deyishdimi?
Bu savollarga juda ko'p javob berganman. Kino xuddi juda yaxshi o'tdi o'sha paytda, chiroyli, juda yaxshi kutib olishdi. Biz hatto jurnalistlarga bir kichkinali zakriti pokaz deydi o'rchasiga. Jurnalistlarga alohida bir 500-800 kishiga kinoni qo'yib berdi gap. Jurnalistlar tikka turib yolg'on bo'lmasin bir 10 minut qarsa chalishdi. O'zbek kino tarixida bunaqa kinoni ko'rmaganmiz deb. To'g'ri, videoga olingan, lentaga olinmagan, lentaga olsak undan ham qimmatga tushib ketardi. Shunda ham bir ancha pulga aylandi kino. Endi nasibagan deb bilmayman. Men ko'p narsani bilmayman aka. Bizning ishimiz mana siyosatga aralashganmiz, bilasizmi? Men kasbim qiziqchilik, odamlarni xursand qilish. Endi shu kimgadir nimadir bo'ldi, shuni to'xtatib qo'yishdi. Men o'zimni ko'rsatmagandan keyin albatta men o'ylagan kinoni ko'rsatmaydi. Aniq
kinolarda kesib, ya'ni xatna qilishyapti kinolarni siz bor joyingizni.
Yo'q, o'rganib qolganmiz aka, o'zbekchilik.
Yo, endi bu narsalar tugab, yangi davr boshlanib, kinolar qaychalanmasdan sizni.
Endi ilohim shunaqa bo'lsin, men bilmadim, mana kecha o'yga keldim, bir ikkita ovoz bergan kinolarim qo'yishdi yo'g'imda. Uni ham darva gapirishdi, Santamas degan haligi Ludo Slesman ovoz berganman. 3 qismli kino shuni berishibdi ekranda. Bu ham men yaxshi, rahmat, ko'rsatishdi. Adin Doma degani bor hali uyda yolg'iz. Qish haqidagi kino endi ko'rsatdi. Birda bergan bilan ko'ramiz, ikkita o'g'riga ovoz berganmiz. Uni ham qo'shibdi. Demak, yaxshilik bo'lyapti, xudo xolasa. Ilohim bo'lsa.
Ha, ha. Endi qarangda, siz bitta yolg'iz emassiz. Muhammad Ismoilni aytishicha 5ta. Ya'ni Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, Obid Asomov, Bobomurod aka va Ortiq Otajonov. Ya'ni bu jamoani nima birlashtiradi? Ya'ni bu qanaqa taqiq o'zi bu?
Men aka, men tushunmayman bu narsalarni, haligacha tushunmaganman.
Yo, jamoa qiziq, ya'ni Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova.
Hozir qilishingiz mumkin, mani gapimga ishonmasligidan mumkinligi, men tushunmayman. Shu paytgacha tushunmaganman. Xudo tepada turibdi. Nima uchun, nima sabab? Endi bu deyishadi, bu deyishadi, hammasi omadi gaplar. Aniq mamlaka uchun mana shunaqa bo'lgan degan gapni man bilmayman. Hozir o'tgan jamoani ham man ular hammasini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, hammasi ajoyib san'atkorlar.
Etnomada aytishyaptiki, O'zbeknomaga telefon qildik, aytishyaptiki, Obid Asomov litsenziyasi bor, konsert faoliyatini bemalol qiladi, u kishini zapret haqida hech qanaqa bizada hujjat yo'q deydi.
To'g'ri, shu paytgacha ham bo'lmagan o'sha hujjat, hech qachon bo'lmagan o'sha hujjat. Lekin shu paytgacha sahnaga chiqarmagan, nima deysiz endi? Man tushunmayman bu narsalarni, o'ylay agar. Hozir emas, balkim mani gapim ishonmas, balkim kulasiz, lekin bu haqiqat. Man hech qachon davlatimizga qarshi bo'lmaganman. Man O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Mana bir haftagina bo'ldim Isroilda. Qog'onaman, mana uyimda o'tiribman hozir, narsa qilib. Baribir o'zimni yurtim, man shu vatanni gadosiman. Man shu vatan uchun jonimni beradigan insonman. Man o'sha masalan Moskvada chiqqanimni ham bir tarafi bu nafaqat 5 000 so'm pul topish, yo'q. Maqsad shu bo'lganki, o'zbekni kulgi san'atiga targ'ib qilish, dunyoga tanitish. Maqsad faqat shu bo'lgan, boshqa yo'q. Endi albatta u kimgadir yoqmaydi. Endi masalan men Moskvadan chiqib olib o'zbeklarni faqat maqtasam, unda kulgi bo'lmaydi, unda bu bir haligi
bo'lib masalan bo'rttirib olasiz. Masalan aytyapsiz, ertalab ketyapsam bitta bino bor edi, ishdan qaytyapsam bino yo'q deyapsiz-da. Endi o'sha narsa bir haftada, 10 kunda bo'ladi, bir oyda.
Bo'pti. Yo, masalan kechirasiz, men sizga shu gap yoqmayaptimi misol? Bu yomon gap emas-ku. Yaxshi gap. Toshkentga keling, boshqalam shunaqa. Kechasi yo'q, asfalt ertalab paydo bo'lib qoladi. Voy deyman, mana bu yangi ko'cha ochildi. Haqiqatda shunaqa. Shunaqa tezlikda qilishdiki, hozir Toshkentdagi ko'chalarni ko'rsangiz, qotib qoladi. Biz o'sha bir paytlar rosa kulardik, gapirardik, shu hali bir latifamiz ham bo'lardi. Bir polvonlarga kirib, Toshkentni nima deydi, polvon nima anaqa? Desa, bitta savolim bor dedi, shu Toshkentni qazilmagan ko'chasi bormi? Bitta bo'lsa ham qazilmagan ko'cha bormi Toshkentda? Desa, bor deydi polvon, bor deydi. Iltimos shuni eting menga, desa, yetmayman deydi. Nega desa, aytsa uni ham qazib tashlaysiz dedi. Shunaqa latifalar ham yetarli, hatto hozir Toshkentni ko'chasi uchinchi mamlakatda bular ko'cha yo'q. Behazil, judayam haligi ruschaga aytganda idealli qilishdi. Svetoforlar qo'yildi, panjaralar shunaqa go'zal bo'lib ketgan shaharimiz. O'sha gap ham masalan kechasi yo'q, imorat terpeni tarab rostdan shunaqa haqiqatdi. Rostdan shunaqa. Hozir yana qo'shimcha. Mana bir kechada ham bo'lib ketadi. Ertalab tursangiz, o'sha ko'cha asfalt, kechasi yo'q edi o'sha asfalt. Haqiqat, endi bu to'g'ri, siz aniq endi bo'rttirmasangiz bu qiziqchilik ekan.
Ha, endi Rahmon bolalar aytayaptiki, ana Tohir Zuhra 2da deydi. Tohir Zuhra 2da oxirida Obid Asomov o'ldi, ustiga sveta ustunovka tushib ketib. O'sha ishorat bilan keyin ma'naviy o'ldi. Ya'ni amalga oshdi bu narsa.
Yo'q, endi bilasiz, qiziq narsa. Hali bir jurnalist ukamiz bor, rostman shu yigitni yoqtirmayman ochig'i. Ey, bir mayli, otilayman aytmay. Shu bola kino suratga olinayotgan paytda rasmlarga oluvdi. Endi reklama kerak, endi kino, yangi kino bo'lyapti. Shu yerda boshimga bir sasik tushib ketib qoladi ketadan deb. Man yerda yiqilayotaman, o'tib ketdim xonagan. U bola qur. Endi ular ham bilaman, jurnalist xalqi hammangni kechirasizlar. Cho'lchuni yaxshi ko'rasizlar, reklamani yaxshi ko'rasizlar, yolg'on qo'shasizlar. Tushunasizmi? Yonimda Fotima Rejametova bor, yonimda Abdurayim Abduvohobov bor, yana boshqa Matyoq aka, Murod aka aktyorlar bor. Endi shu mani o'zimni qirqib olib, kattalashtirib obitazon ishiga narsa tushib ketdi o'ldi deb haligi o'sha paytda mana 10 yil oldingi voqea bu anaqaga chiqarib yuborgan internetga bu ahmoq shunga butun xalqimiz ishonib uyimga hatto patakaga ham kelishgan obit o'libdi shunaqa bitta rasm oddiy rasm endi bizni xalqimiz sodda xalqda baribir u bundoq qarasa seziladi chochlar bo'yalgan oppoq qilib man o'zimdan bir 10 yosh katta odamni rolida o'ynaganman shuning uchun chochlar bo'yalgan endi haligi qonli ham haligi masalan odamni ursangiz yarim soat ichida ko'karib qolmaydiku bir ikki kun kerak ko'karib chiqishi uchun ham endi bizni xalq sodda rasm turibdida qarang obid yotibdi qon hamma yog'i chochi oppoq shu o'lgur rasm telefonga tarqalib hamma yoqda mish mish gap obidni aeroportda samolyotdan tushayotganida urib urib shu ahvolga solib qo'yishibdi deb shunaqa gaplar bo'ldi endi hammasi o'tib ketdi
endi sizni haqingizda mana bilsangiz Ergash Karimov borku xudo rahmat qilsin o'sha kishini Ali aka Hamrayev jiddiy kinolarda suratga olgan 7-chi o'q boshqa kinolarda ya'ni
bilaman
ya'ni sizni ham Murod aka Muhammad do'st bir gap aytdida Obid Asomovni ichida shuncha dardi borligini bilmagan ekanman mana Deva Pakana va Po'st Araba degan filmlarda ampluasini o'zgartirib bir dardli odamni rolini o'ynadi dedi ya'ni bu endi nimami sizga
Muhammad
maqtovmi
juda xursandman judayam xursandman shu odam o'sha paytda Deva Pakana kinosiga 3 ta aktyor rolga o'tish kerak edi endi bilasiz tanlanadi kasting deymiz Abdurahim Abduvahobov Farhod Abdullayev man ochig'i Murod aka ishonmadi oxirgi kungacha ham ishonmadi obid o'ynay olmaydi deb Murod akani fikri to'g'ri edi sababi obidni o'ynatsam dedi endi kamar avtori Murod akada obidni o'ynatsam dedi odamlar kassa uchun ana obidni o'ynatibdi pul topish uchun ssenariy juda jiddiy obid tortolmaydi dedi man eshitdim orqa varatdan ham eshitdim bu gapni oxiri o'zlarini oldlariga kirib ketdim Murod aka man o'ynayman shu kinoni man o'ynay olayman keyin oxirgi 10-15 marta proba berdim man yig'laydigan bir kusok bor edi o'sha kusokni o'ynab berganimdan keyin Murod Muhammaddo'st manga ishondi o'ynay olarkan shu bola sizni gapingizni aytdi haqiqatdan obid ichingizda ancha dard bor ekan man qiziqchini bunaqa dardli deb o'ylamasdim kechirasiz deb to'g'risini aytdilar manga o'shani sizni ichingizda
biz bilamizda sizni masalan rassom sifatida bilamiz bu boshqa qirrangizni ko'p odam bilmaydi buni o'shaning uchun munosabatimiz o'zgacha lekin bu dardkash ya'ni normalniy tragik aktyor sifatida qarash paydo bo'libdida Murod akada sizga o'shandan keyin
yo'q endi bilasizmi bu man bir narsa aytmoqchimanki umuman qiziqchi xalqiga hamisha bir ko'z bilan qarashadi shu qiziqchimi qiziqchi tomon bilasizmi aslida qiziqchilar hammasi o'sha Charli Chaplindan tortib Arkadiy Raykingacha Yusufjon Qiziqqacha masalan hammasini bir tekshirsangiz nihoyatda dardli insonlar hammasi va nihoyatda jiddiy insonlar aslida man Arkadiy Raykinni umrimda bir marta ko'rganman shunaqa bir dardli jiddiy inson hatto shu rossiyadagi o'sha masalan Yevgeniy Petrosyan rossiya xalq artisti juda jiddiy odam aslida hayotda masalan uni to'g'ri bizni televizordagi yuzimiz xalqni kuldirishimiz bu xalq shtamm bo'lib qolganda biz uchun tushunyapsizmi Charli Chaplin ham bir umr masalan orzu qilgan jiddiy narsani o'ynash o'ynagan ham o'sha
o'ynagan katta diktator asarida o'ynagan
yo'q o'zi hamma kinoda o'sha bir sodda telba bir jinnira odamni o'ynaydiyu aslida ichidagi dardni ko'rsatgan sichqon bo'lsa ham masalan o'sha bir maydagina bir insonni bir juda bir haligi kamtarin juda bir gado bir insonni olib chiqqan haligi esingizdami haligi bolani kichkina bolani asrab qoladi boshqa qiladi haligi gullar ko'tarib ko'chalarda yuradi shu dardda bu dard
katta shahar chiroqlari
kulasizu yig'lagisi keladi kulasizu ichida yig'lagisi keladida aslida shu aslida man qiziqchilar hammasini juda jiddiy inson deb hisoblayman o'zimni ham shu jumladan chunki aytaman bizni endi hadeb kuldirib yurganimizchi ko'chada birov ko'rsa deb kulaveradi o'zidan o'zi endi bu oddiy narsa endi to'g'ri bu shtamm chunki bu qiziqchi shuning uchun bu kuldiradi bilasizmi aslida
89-yilda nimani toshkentda Qobuljonni uyiga borganimda Qobuljon Vengriyadan keluvdi o'shanda onasi aytdi Qobuljonni kursdoshing Obid Arkadiy Raykin bo'libdi deb o'shanda aytuvdi 89-yilda
endi bilasizmi man bu narsani faqat xudodan deb bilaman man 100 marta bu haqida balki men o'zimni gapimni o'zim qaytarayotgandirman ollohdan deb bilaman demak mani peshanamda shu yozilgan ekansan qiziqchi bo'lasan xuddi siz jurnalist bo'lib ketganingizdek rassomchilikda o'qigan bo'lsak ham endi nima deysiz lekin man bir narsani aniq bilamanki masalan o'sha juda katta katta insonlar ko'p zo'r san'atkorlar hammasi rasm oling mana Botir Zokirovni oling uncha muncha rassom bunaqa rasm chizmagan misol Botir aka zo'r chizgan rasmimni. Men Jamshid aka Rahmatliyevga chaqirganda Jamshid aka kirib Botir akaning chizgan asarlarini tashkil hammasini ko'rdim shunda. Jamshid akaning uyida hammasi osilib turgan ekan. Shu akamdan qolgan yodgorlikni ko'rsatdilar. Haqiqiy talab rostakasim rassomda agar rassom bo'lsa uncha zo'r rassom bo'lardi Botir Zokirov. Lekin tarixda Botir Zokirov ashulachi bo'lib qoldi. Nima deysiz endi? Masalan Levitan ham zo'r ashula aytgan ekan. Levitan peyzajlarni chizgan boshqa qilgan aslida yaxshigina ovozi bo'lgan ekan. Ritm pianinani yaxshi chalgan ekan. Nima deysiz endi? Yaxshi chala olgan ekan yaxshi. Shuni o'qiganman man misol. Shunga o'xshab endi bu Tejana aka bu taqdir.
Yaxshi. Endi Petrovotkinni yaxshi ko'rgan qiziqchilar kamda.
Haligacha yaxshi ko'raman. Endi uni tushunish kerak aka. U Petrovotkinni kimligini hozir masalan tushuntirishimcha man Pyasmalini juda ham yaxshi ko'raman. Haligacha bilasiz bu shunaqa rassomki bir uni ham xudo bergan. O'zi bir pianista alkash deyishadi, boshqa deyishadi, ko'chalarda uxlab qolgan, yiqilib qolgan. Lekin hozir chizgan asarlar dunyoning eng zo'r muzeylarida shu Luvrda masalan Jakondani yonida qatta bir turibdi deb misol man bilasiz o'shanda ham bor Pyasmalini ishi misol aslida bir gado bo'lgan bir darish odam bo'lgan Pyasmalini shunaqa buyuk rassom shunga o'xshab dardli insonda deb qazmasin nima deymi man ular bilan
mayli endi dardlaringiz qarisin yaxshi endi bu yoq yaxshilik bo'lsin
endi bilmadim aka yana qaytaraman man hech narsadan bexabarman xudo haqqi bexabarman sababi shunaqa bo'lgan bo'lsa juda yaxshi man xursandman rahmat deyman faqat aslida bilasizmi bizlarni nima alam qiladi mana obitasoni misoli yo yulduz yo boshqasi bizani pul topishimiz yomon emas xudoga shukur biz yaxshi pul topamiz man yaxshi uyda yashayman bolalarim bor nevaralarim bor o'zimga to'qman yaxshi moshina minaman yaxshi kiyinaman yaxshi yeyman lekin chopib yurgan otni siz sezganmisiz masalan bir joyga olib kirib boylab qo'ysangiz yuguradigan ot yugurmay qolsa qiynaladi juda qiyin u yugurish kerak u chopadigan ot u musobaqalarda qatnashish kerak tushunyapsizmi man dunyoni hamma sahnalariga borib chiqib kelyapman xudoga shukur mana isroilda konsert beraman rossiya chaqiradi amerika chaqiradi amerikada man 8 kun yurib butun katta katta shtatlarda o'zbeklarni shu konsert qo'ydim o'zim bir o'zim masalan maqtandim hatto hazillashib Xristofor Kolumb bo'ldim birinchi marta amerikani qiziqchilik bilan ochdim deb konsertda ham gapirdim shu gapni lekin baribir mana bu yerda o'zimizni katta sahna turib shuga chiqolmasangiz albatta alam qiladi alam qiladigan joyi bor man unga ketmayman sababi mana yoshlar chiqyapti yaxshi lekin ularni yo'nalishi boshqa mana haligi qiziqchilarimiz bor endi bular hammasi o'rislarga tortgan kvn deymiz o'shanaqa yumorda endi ularniki sahal haligi nima deyman arzonroq yumor arzon
bachkana desam endi stamp bo'lmasin mayli ularni nima qilmaylik
yo'q mayli mayli yo'q buham yo'l endi bu shu amerika o'lgur shuni ham anaqa qilib yubordida misol uchun comedy club degan narsa club degan so'zni o'zi klub degan so'z ya'ni kichkina kam insonlarga beriladigan tomosha aslida klub bu endi bular shuni katta sahnaga olib chiqishdi yoshlar mayli mana kecha yo'g'inda 3-4 kun konsert berishibdi odam to'lamish bilet yo'qmish baraka topsin baraka topsin yoshlarimiz demak shu yo'lda harakat qilishyapti demak o'zbek qiziqchilik san'ati o'lmadi xudoga shukur to'g'ri endi ularni ayblash oson bachkana deysiz boshqa
saviya haqida endi hamma gapirding bizlar ham gapirmaylik saviya saviyasi past bachkana o'sha tizzadan past
bilasizmi yo'q to'xtab bitta gapimni aytay masalan yo'q kim xato qilmaydi hech narsa ish qilmagan odam xato qilmaydi tushunyapsizmi xato qilmaslik uchun ishlash kerak emasda uyda o'tirib вообще xato qilmaysiz zo'rda xatoyingiz yo'q chunki siz ishlamayapsizda ishlagan odamda xato bo'ladi uni hech kim masalan inkor qilmaydi lekin o'sha xatoni vaqtida tuzatish ana bu san'atkorni ishi ya'ni mana o'sha hatto rossiyani oling o'sha komediy klub boshlanishida juda bemaza edi hozir ular jahillab qolgan voy shunaqa odobli narsalarni berishadi ular bemazalik bilan xalq to'plab olishdi o'ziga tomoshani orttirib olishdida keyin sekin sekin bemazaligini bachkanaligini yo'q qilishdi qoyil qoldim shu bolalarga o'sha komediy klubdagi bolalar hammasi endi komediy woman chiqdi ketidan haligi qizlarni kulgisi вот mana shu bolalar ham misol hozir balkim to'g'ri yoshlar o'lib qoladi masalan yoshlar obidni unchalik yaxshi ko'rmaydi shu millionni yaxshi ko'radi qizini yaxshi ko'radi yana kimlarnidir yoshlar uchun bular dahshatda man masalan yoshlarni hamma problemasini bilmayman chunki man yoshdan o'tdimda tushunyapsizmi man student emasman man bilmayman hozir institutda nima bo'lyapti biz o'qigan paytda institut boshqacha edi bu bolalar o'sha studentlarni hayotini nafasini baravar biladida birga nafas oladida o'shaning uchun bu bolalarni shinavandasi ko'p muxlis agar konsert zaliga kirsangiz faqat studentlar faqat maktab 10 sınıf 9 sınıf iyi studentler. Kızlar ya bu oğul bolla ya uşalarını derdini yapırken için bu bolla şuna kadar popüler yok geçişti. Ben hayran kaldım koçuna bitsem afişi yok. İnternet orkali devlet satıp internet orkali 6 gün mü 3 gün ya çözüş işte bana yok idim lan. Şuna kadar kadar o geçiş için çiğ parmasını içtim. Koy kaldım malatçı bereket olsun. Bu demek Uzbek külgü sanatı olganı yok. Şuna demek devam ettir yaptı. İlahi devam ettirsin. Ergeçekendi yapırdız ama ergeçekendi cüden kurmak lazım. Xudo rahmat qilsin Ro'zapam. Endi Ro'zapam uylarga ko'p borganman, boshqa qilganman. O'sha davrda misol bularni qilgan ishi Hasan Yo'ldoshov, Ergash Karimov, Abdurahmon aka degani bo'lardi. Sadir Ziyoviddin, Sadir aka o'zi asli grimyor edi. Asli. Kinoda televizorda odam grimyorlik qilardi. Lekin aktyorlik talanti bor edi shu. Televizion miniatyuralar teatri o'sha davrda masalan Ergash aka o'ziga haykal qo'yib ketdi. Xohlay xohlamay shu teatr necha yil ishladi, boshqa qildi, televizor har shanba hamma kuzardi televizorni qo'yib, qachon yerga chiqadi televizorga. Ular familiyasini bo'lmasin, Hasan, Ergash, Abdurahmon, Sadir deyishardi. To'yladik, Ergash keldi desa dotlavoradi to'g'ona, yiqilib tushadi hamma qo'y. Tiligini ko'rish uchun nima bo'lsa. Chunki man masalan o'sha o'z davrida.
Lekin o'sha Ergash aka bilan suhbatlashganmanmi shu umrini oxirlarida, bizada eshitgandiz balki suhbatni. Juda jiddiy qarardi bu sohaga, aytardiki o'sha effekt kamayadi, men o'sha agar bachkana gaplarni gapirsam jiddiy bo'lishim kerak hayotda degan bir gaplarni aytgani turibdi bizada audiosi.
Endi bilasiz Ergash aka, Ergash aka juda ham jiddiy odam edi, mazza qilib qo'y, juda ham jiddiy odam edi, xudo rahmat qilsin. Keyin Ergash akaga oson emas edi, sababi u davrda ham o'sha sobiq ittifoq davri deymiz, o'sha davrda ham senzura juda kuchli edida. Televizorda uncha narsani gapirish ekrandan, bilasizmi, bu odamlar hatto shu darajada bir biriga halida qilardiki, masalan urushib qolsa man sanidirdi, Ergashga aytaman miniatyura qiladidirdi. Qarang qaysi darajada bu ozgina anaqayam bo'ldi, bu Ergash Karimov o'zi bilmagan holda juda katta kuchga ega edi, tushunyapsizmi? Bu oddiy gap emas, man sani Ergashga aytaman sani miniatyura qiladi, bu degani sharmanda bo'lasan butun O'zbekistonga degani. Qarang haqiqatda o'sha davrda ham to'g'ri, misol o'sha paytdagi korrupsiyani olib chiqishardi televizorga, muxtirlarni magazinchilar asosiy narsa, man endi hozir biznes bo'lib ketdi u narsa, ilgari olib sotardi shardi, o'sha olib sotarlarni olib chiqib alkash pianistlarni ko'rsatishardi, o'zini ishiga yaxshi qaramaydigan doktorlarni ko'rsatishardi. Shunga divan Ergash aka bechora ikki o'tdi orasida yonardida, chunki birinchi tarafdan kuldirish kerak, ikkinchi tarafdan rahbariyat uni ko'rsatma buni ko'rsatma dedi o'sha paytda, tushunyapsizmi? Qiyin edi Ergash akaga, juda qiyin edi. Lekin masalan o'zbek qiziqchiligidan masalan
sizga ham qiyin edi, ya'ni o'sha qiyinchilik sizga ham davom etyaptida, bir gap bo'lsa javob berish kerakdaku.
Endi yo qiziqni qarang,
masalan militsiyalarni tanqid qildingizda, siz militsiyalar validolini ham olmaydida endi.
Bilasizmi qanchagacha mani ko'chada to'xtatishdi militsiyalar? Bilasizmi qanchagacha to'xtatishdi? Voy nima deyapsiz, moshina yurg'izmay qo'yishdi mani ushlarda, chunki bizni yomon tanqid qilyapti. Bitta endi haqiqatan bor edi deb tekin o'sha gapni. Odamlar mazaq kuldi, lekin butun O'zbekistonga aysi manga o'shanda qarshi bo'lib qoldi. Keyin uzr so'rab boshqa qilib ketmasmi, shunaqa qilib qo'ydik endi. Shunaqa qilmasa kulgili emasda, qanaqa qilaylik bosh, qani qayoqqa o'taylik biz? Uni gapirman, uni gapir, kimni gapir, hatto o'zimni kichkinaligimni gapiraymi? Shundan boshlaganman, man kichkinaman, mundanman, malibayman, bo'yim past deb o'zimni ustimdan o'zim kulardim. Qayerda qachongacha qadim o'zi ustida kulurmaysu? Boshqa temaga o'tsangiz darrov mana masxara qilyapti, bizni kamsitiyapti, bizni millatni yerga uryapti. Yo'q yo'q yo'q, bu ozgina shu hazil orqali qanaqadir bir kamchiliklarni yo'q qilish, bu qiziqchini asosiy vazifasi nazarimda. Hazilni ichida o'sha patek bo'lmasa tegida bir narsa, u jinnixona u, tushunyapsizmi? Hani bir erta o'zim sizlar intervyu olganingizda, masalan amerikani kulgisi bilan o'zbekistonni kulgisi nima farqi bor? Masalan amerikada bir odam bor bo'yi bilan to'rtga dumalab tushsa amerikaliklar qotib qotib kuladi, bilasizmi? Masalan o'zbek shunga kulmaydi, kulmaydi. O'zbek achinadi, birinchidan voy deydi, to'rt dabdala bo'ldi deydi, ikkinchidan kiyimni rasmo qildi deydi, qachon buni kimskaga berib necha pulga tuzatadi deydi. Ko'ryapsizmi, boshqacha tushunamiz yo'rini.
Mana so'rashgan ekanda anavi jadidlardan so'rashibdida, o'sha behbudiylardan, sizlarni farqingiz nima boshqalardan desa, shu paytgacha boshqalarni tanqid qilib keldik, biz o'zimizni tanqid qilamiz, o'zimizni o'zimiz, ya'ni bularni nimasi ideyasi?
Ha, to'g'ri to'g'ri,
o'sha behbudiy domlalarni
qaysidir kitobda o'qiganman, shu bir eski gap bor, bir xilda shu gapga qo'shilmadi, lekin man to'g'ri tushunaman. O'zini ustidan kulishib bilgan millatgina kuchli millat deb etilgan de misol. Inson o'zini ustidan kulishni bilish kerak. O'zbek bekorga gapirmagan, oldin pichoqni o'zingga ur, og'risa birovga ur deb tushunasizmi? Demak, millatda ichidagi o'sha ba'zi bir kamchiliklarni yo'q qilish uchun biz o'sha narsani televizorga olib chiqamiz, biz o'sha narsani konsertda gapiramiz, hammada gapiramiz. Kulgi orasida shu narsani yo'q qilish maqsad aslida. To'g'ri, biz hammasidan to'g'irlab tashlamaymiz, unda bo'lmaydi. Unda juda kuchli odam bo'lardik. Lekin harakat shunga. O'sha erkak qopdi, masalan, endi bu hali ustiga ketgan bitta o'y tema. Erkak qopdi, o'ynashini ustiga boshqa yo'q deysizmi shu narsani? Hamma millatda bor, nafaqat o'zbekda, o'rusda ham bor, qozoqda ham bor. Hamma millatda ham bor, shunaqa bo'ladi endi bu o'lgur. Birinchi yo'l biz hammamiz. O'ynashini ustiga kelib qopdi, boshqa bitta latifa anekdot kulasi qotaverib qotib. Asli tegi zamin rostdan o'sha ham borda hayot. Misolda oddiy narsa. Shunga o'xshab endi ko'ramiz xudo
rahmat. Nima dedikki, yaxshi ham borsiz.
Savolingiz bizga gapirding.
Boringizga shukr, yo'q. Rahmat.
Kayfiyat yaxshi.
Kayfiyatingiz yaxshi, zo'r.
Uydaman, jamiz ahvolman, endi bilasiz, baribir bizda qizil aloqada haligi endi ko'p yuramiz safarda. Yaqin boramiz mana Izroilda.
Agar mana xalqlar do'stligini sizga berib turib, chegara yo'q, ya'ni chegara ichingda o'zing bilasan, shunchalik tajribang bor desa, qanaqa ko'tarardingiz plankani masalan? Nimalargacha borardingiz ya'ni? Haddingiz sig'ib.
Bilasizmi? Yo'q, bilasizmi? Bu ham nozik joyimni bosib qo'ydingiz, o'zingiz bilib bilmay. Men hatto shunda odam cho'chib qolar ekan. Men ozgina qo'rqib ham qolganman. Bilasizmi? Shu sahnaga masalan chiqmay qolganimizga 10 yil bo'ldi. Endi ma'lum sabablarga ko'ra hozir qo'rqaman. Shu sahnani rostdan berishsa menga ertaga ketib olmaymanmi degan sovuqlik bor mana ichimda, o'lay agar. Ya'ni tomoshabinlarni ishonchini oqlay olmaymanmi degan xabik bor. Odam qo'rqib qolar ekan. Balkim yosh o'tdimmi, bilmayman, yo'q. Chiqqim kelyapti, lekin ichimda shu savol ham borki, mana 10 yil chiqmading, ertaga poq etibsan televizorga chiqsang yo konsert bersang o'sha yerda albatta odam keladi, va aniq xudo xolasa misol sog'inganlar ko'p, lekin o'shalarni ishonchini oqlay olamizmi? Mana yoshlardan tuzroqmizmi yo biz qarib qoldikmi degan savol ham bor ichimda. Ochig'i qo'rquv bor, xudo haqqi qo'rqimi. Bir tarafdan qo'rqsamda, ikkinchi tarafdan eplolayman degan joyim, chet elda eplayapman, to'g'ri. Lekin o'zbekga yoqadikimdan degan joyim ham borda misol. O'zimni tomoshabinim mandan ertaga ko'ngli qolmasmikin? Qoyil qila olarkimman? Hali ham o'sha obitmanmi yo u obitmasmanmi degan savol ham bor ichimda. To'g'risi, bu tarafda ham bor, odam qo'rqadi. Qo'rqadi. Bu musobaqada gap. Bu siz hozir mana aytyapsiz mana o'sha katta sahnani hammasi eshigini ochilsa, rahmat, ochilsa zo'r, lekin mana bolalarga o'xshab hozirgi yoshlarni masalan kuldirayotgan qiziqchi ukalarimiz bor, o'sha haligi KVNchilar boshqalar, man o'shalardan biri ham bo'lishim kerakda. Baram bo'lishim kerak, ilojsiz, chunki men oldasonman. Endi Rossiya masalan tomoshabinni yuragimiz
topganmiz ko'ylini olgan. O'zbekiston xalq artisti Obidasov.
Yo'q, yo'q, xalq bo'lmaganman, xizmat ko'rsatgan.
Xizmat ko'rsatgan, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Obidasov.
Xalq deb hali biz bir shogirdimiz bor, to'ylarga borsak so'rashadi, endi optikani qanaqa e'lon qilaylik desa, hali shogirdim hazillashib rostdan so'raydida, nima muammongiz bor, qanaqa qilib chiroyli qilib sizni e'lon qilish kerak desa, mana shogirdimiz hazillashib Nobel mukofoti laureati devoring mikrofonni olib, endigi navbat Nobel mukofoti laureati Obidasovga xabarni tushunman. Aytdim ukam, kim aytdi sanga bu gapni? Manda Nobel mukofoti bo'lsa, man ozlasam qatta bo'lardi. Gavayi degan orolda yotardim dam olib, 7 million-8 million dollarim cho'ntagimda bo'lardi. Biroz kuldim. Shunga o'zi bir xilda shunaqa e'lon qilibdi, Nobel mukofoti laureati bir narsa deb hali bilib bilmaydi. Yo'q, men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistman.
Xo'p, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist yo'q. Hamma gaplarni gaplashdik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov. Ozodlik muxbiri savollarga javob berdi. Inshaalloh katta konsertda chiqib qolamiz sizga.
Nobel mukofoti laureati deb qo'shib qo'ying.
Mayli, xo'p. Qiziqchilik sohasida. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Mayli, xo'p.